Sasa turudi tu kwenye maswali mengi. Huu mrundo wa maswali ndio yafinyanga hapa. Maana kuna maswali nimechagua kama manne. Alafu nyingine yote nikafinyanga hivi. Huu mrundo wa maswali haya mzunguko wake wote unauliza kuhusu mikopo ya mikopo wanaopewa wanavyuo huko shule huko mvioni. Je, ni riba? Kama ni riba, nini hukumu yake kuichukua? Ha, jana tumesoma darasa ya riba. Mniambie ni riba au sio riba? Semeni nyinyi sasa. Riba au sio riba? Riba. Kwa nini riba? Nyosheni mikono niwachague. Niambie ni kwa nini riba? Nani huko? Nyosha mkono. Naam. Yeye, simama useme tusikie. Ile mikopo wakati wa kurejesha unaongeza na percent fulani. Wakopesha shilingi ngapi kwa mwaka? Kwa mfano yani. Mwaka kila mwaka au kama kiasi gani mathalan? Kama milioni mbili kwa mwaka mzima. Alafu utakiwa urudishe pesa ngapi wakati wa kulipa? Kwa jumla miaka mitatu. Miaka mitatu milioni 12. Ehe. Labda ikaja milioni ngapi? 13, 14 na kuendelea. Swali, je, hiyo ni riba? Naam. Yaani simama useme. Sio riba. Kwa nini? Ukichelewa kulipa baada ya miaka miwili unalipa na ziada. Ehe. Aha, kwa mfano yani. Ni kwa kama ni huduma. Sasa hivi imekuwa kama huduma badala ya kuwa kama ni kama kitu cha kuzalisha. Ah, sasa mimi nitarudi. Naam.
Nataka nijazilizie maelezo
pale. Eh.
Kabla hujaomba mkopo kuna kitabu kile kitabu cha mkopo kinatolewa mwongozo. Sasa ukisoma ule mwongozo ndio wanaelezea kwamba hiyo riba imetolewa, yani maandishi waliandika kwa sababu riba
hakuna.
Ambao zamani ilikuwa kuna riba 6%. Huo mfumo wa zamani. Lakini kwa sasa hivi wanasema kwa hiyo kitabu kisoma cha mwongozo kinapatikana kwenye tovuti. Wanasema ya utalipa 1% ya pesa unayokopeshwa kama milioni 10 utalipa 100,000. Lakini wameipa jina pale pesa hii ni kama vile administration fee, yani pesa ya uendeshaji ule mfumo wa riba, yani ule mfumo wa mkopo administration fee ya riba ina hiyo hichi kitabu kinachotofauti.
Haya, sawa, wacha turudi katika kujibu kwa sababu hili swala limekuja kwa maswali mengi sana. Riba haiangalii anayekopesha au anayokopeshwa yuko katika hali gani. Huyo anayekopeshwa ni mkubwa kiasi gani na wewe unayekopeshwa ni mdogo au mnyonge kiasi gani. Kinachoangaliwa ni ule msingi tu. Je, kuna ziada kama ni riba ya ziada, kama ni katika mali za zinazoingia riba kwa ziada. Je, kuna ziada? Kwa mfano riba ya riba tumesema ziko katika aina tatu, sio? Riba al-fadl wa riba an-nasi'a wa riba al-qard. Sasa tunaenda kwenye riba al-qard, riba ya mkopo. Utakapoleta mkopo bwana nakupa mimi shilingi milioni 12, wakati wa kurudisha urudishe milioni 12 na laki moja au milioni 12 na 50,000 au milioni 13, kwa ziada yoyote ile kubwa au ndogo, kalla au kathur, hiyo ni riba, haina shaka ndani yake, sawa? Na kama hakuna ziada yoyote wala hakuna masharti ya nini, hakuna masharti ya kuzidisha, mnaelewa kwamba wewe chukua tumia utakuja kulipa kwa muda kadhaa, basi hapo hakuna riba, hapo hakuna hakuna riba ndani yake, ni halali. Umeelewana? Kama hakuna ziada yoyote, kwa sababu ni qard, ni deni, na kullu qardin jarra manfa'a fahuwa riba. Mkopo wowote ambao utaleta manfaa, basi hiyo ni riba. Au mimi nakukopesha wewe ukasome hapa, kasomee kitu fulani, sharti uje ufanye kazi kwangu, yafaa riba usiriba? Riba. Kwa kaika sharti, kwa sababu mkopo na sharti. Lakini amekukopesha, hakukupa masharti yoyote. Watakukopa kwa ajili ya jambo gani? Kwa ajili ya elimu. Kiasi gani cha kutosha? Kiasi kadhaa hizi hapa. Kila mwaka nitakuwa nakupa kiasi fulani, lakini na wewe uje uzirudishe. Hakuna masharti ya, basi hiyo sio riba. Sawa. Na pia vile vile atakapokuelekeza matumizi, kama mimi nakukopesha hizi pesa kwa mujibu ulivyotaka, mimi nataka hizi pesa kwa ajili ya chakula cha chuo, kwa ajili ya kununua, kwa ajili ya nini, ya mhitaji stationery, si kwa ajili ya kadha, basi ufanye hivyo. Pia kuna malipo labda ndani ya chuo katika mambo fulani na mambo fulani, basi ufanye hivyo. Sitaki chochote, lakini utekeleze kile ambacho mimi nakukopeshea juu yake. Vipi hiyo? Haina shida, kwa sababu hilo ni jambo liko nje ya ule muamala. Hakuna masharti wala hakuna ziada. Sawa. Kukiwa na ziada yoyote, hata kama ni ndogo, itakuwa hiyo ni riba na haitafaa. Na aliyekula hiyo riba atakiwa atubu. Wa man aada fayantakimu Allahu minhu. Na atakirudia, Allah atamtesa, atamuadhibu. Sawa. Lakini uzuri, kama ilikuwa imekutokea ukatubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sawa, Allah subhanahu wa ta'ala husamehe yale yaliyopita. Sawa, yashapita yale, ushasamehewa, usirudie tena. Tumeelewana? Haya. Kwa yale maswali mengi, sasa tujaalie kwamba kwa ile kauli ya pili, kwamba kuna asilimia pale imewekwa, kuna riba ya asilimia moja, riba ya asilimia sita iko. Maana mambo yanakwenda yakabadilika, sio? Kama ipo, yafaa kuichukua. Tushaiona kwamba hii ni riba, sasa yafaa kuichukua. Mbona mnijibu? Haifai. Je, kuna dharura? Haifai kuichukua. Tushaona kwamba ni riba. Je, kuna dharura? Kwamba sasa mimi mzee wangu hana uwezo, itakuwaje? Je, hiyo ni dharura? Mbona mjibu kaogopa? Huyu anasema hapana. Wajua uzuri katika sheria ya Kiislamu watakiwa ueleze ukweli, maalaka wa maalika, maalaka wa maalika, lili lilikuwa na manufaa na wewe na lili ambalo hata liko dhidi yako linakudhuru, watakiwa usimame kwenye mstari uniseme, usifiche. Sasa inapokuja jambo kama itakukusa hivi, wainamisha kichwa chini. Utaweza kuwa shehe kweli? Utaweza kuwa mufti? Kwa sababu utakuwa uangalia jamaa zako, ndugu zako, bwana, lakini bwana wajua hii bwana pombe hii bwana hii bwana hii na walakini, lakini tutaangalia siku nyingine. Kwa hiyo unatakiwa watu wasimame katika mstari wa sawa sawa. Tumeelewana jamani? Haya. Kwa hiyo kama ni jambo lina dharura, sheria ina mlango wa dharura umeufungua, na kama hakuna dharura, jiepushe na kitu hicho. Na wala usitafute hila na njia za ujanja ujanja za kutaka kuhalalisha kitu. Sheria iko makini, kwa sababu hii sheria ina mwangalizi. Kuna naye iangalia. Ingekuwa wanaochunga sheria hii na kutoa malipo na point kwenye utekelezaji ni mashehe, ni wanadamu, basi hila zingesaidia. Lakini anayetazama ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni alimu bidhati suduri. Nasema kule alipokuwa akiwazungumzia wale makafiri wanaoipinga Qur'ani, kisoma anasema ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu minhu ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna ma yu'linu innahu alimun bidhati suduri. wama min dabbatin fil ard illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Angalia maneno Allah subhanahu wa ta'ala anasema fahamuni kwamba hakika wao wanavibetua vifua vyao ili wajifiche na yeye. Wataka kujificha. Fahamuni kwamba wao wakati wanapojibubika nguo zao, hina stakshuna thiabahu, wakati wanapojibubika nguo zao wanajificha ficha ili wasionekane. Allah anayajua yale ambayo wanayadhihirisha na yale wanayaficha, kwa sababu yeye ni mjuzi wa yaliomo kwenye vifua. Kwa sababu hakuna kiumbe yoyote, asema hivyo, hakuna mnyama yoyote anayetambaa katika ardhi isipokuwa riziki yake kwa Allah. Wewe utajificha, si anawajua kwamba riziki hii ni ya mja wangu fulani, nimpelekee. Riziki ni pumzi, pumzi ni riziki, sawa. Umri uliopewa ni riziki, viungo vyako kufanya kazi ni riziki, chakula na kila kitu chako Allah anakuletea pale ulipo, sawa. Kwa hiyo kwa kuwa anakukafili wewe na kukudhamini kwenye vitu hivyo, Allah anajua mahali pa kutilizana, ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha, anajua pale mahali pa kutulizana kwake na mahali anapokuwa amewekwa pale akiba. Kwa hiyo anajua walala wapi katika hii dunia, anajua wewe utalala wapi leo, na anajua wewe utakwenda kuangukia kwenye kaburi gani, utaingia kwenye shimo gani, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiandika kwenye kitabu, kila kitu kiko wazi, sawa. Nimezungumza maneno haya ili tufahamu kwamba haufai ujanja ujanja, kwa sababu yuko anaye itazama sheria hii na anayotazama wanadamu na wanawajua. Kwa hiyo hila yako na ujanja wako hautasaidia kitu, kwa sababu wewe hufanyi kwa ajili ya fulani, wafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni alimu bidhati sudur. Nimeeleweka katika hivyo. Hivyo hivyo katika upande mwingine wa kamari. Hatukusoma darasa ya kamari, alqimari au almaisir, innama alkhamru walmaisiru walansabu walazlamu rijsun min amali shaytan. Miongoni mwa hizo ni kamari. Na katika kamari, miongoni mwa kamari, miongoni mwa kamari, nani za kutaja mimi? Bima. Bima ni katika kamari. At-ta'min. Insurances ni kamari. Sawa. Kamari ni haramu, kama ilivyokuwa haramu riba. Zapitana tu, riba imesemwa sana, lakini kamari ni haramu na imetajwa, innamal khamru wal maisir, hakika hapana vingine, pombe na kamari, wal ansabi na masanamu mizimu, wal azlam na ramli, rijsum min amali shaitani, ni uchafu katika vitendo vya shaitani. Fajitanibuhu la'allakum tuflihun, jiepusheni navyo ili mfaulu. Nadhani aya 90 katika suratul Maida, sawa. Kwa hiyo watu hawatakiwi kula kamari, na miongoni mwa kamari ni insurance. Sasa kwa kuwa tunaishi nchi ambazo hasifuati sharia, nchi yetu haifuati sharia kama nchi nyingine za kitaghuti. Kusema nchi za kitaghuti ni kwamba ni nchi ambazo hazifuati sharia, sio sharia ya Allah jalla wa ala. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yamewekwa, wewe huna khiari nayo. Ndio sheria ya Kiislamu, kwa kuwa ina muruna, mimi sijui Kiingereza lakini mwasema flexible ilivyo, unaweza inakwenda inajikunja ina, na sio kwamba imekaa hivi hata ikunja. Kuna baadhi ya vitu, ndio maana ikatoa mianya ka dharuratu tubihu almahdhurat. Ina muruna sheria ya Kiislamu katika baadhi ya vitu, kwa mfano ikagawanya vitu kwamba kuna mambo mtu anayafanya kwa hiari na kuna mambo anafanya kwa kulazimishwa na hawezi kuyakwepa. Kwa mfano leo unapokuwa una gari yako unataka kutembea nayo barabarani, kabla uingie barabarani traffic kusimamisha, bima insurance iko hapo, yani huwezi kuendesha gari yako sawa, kile kiwango cha kawaida tu. Kuna bima ya kawaida na kuna zile bima kubwa, sawa. Kwa magari si kama itaungua au itapata accident utalipo nyingine, lakini kuna bima tu ya kawaida tu. Ikatie bima ya kawaida, nyinyi mwazijua nyinyi wenyewe, sawa. Lazima kuna ambayo ni ya lazima, afu kuna nyingine waweza kujiongezea, sio kama bima ya maisha, bima ya nyumba, sio bima ya nini. Sasa huku wazidisha wewe bima nyumba yako, umekatia bima hii, watoto wako umekatia bima, sio nini, umekatia bima, umeelewa? Lakini kuna kiwango tu serikali yataka kwamba wewe lazima uwe na bima ya kitu hiki. Una chombo cha usafiri baharini, lazima ukate bima. Una chombo cha usafiri barabarani katika nchi kavu, lazima uwe na bima. Una chombo cha usafiri angani, lazima uwe na nini, bima. Na huwezi ukataharaki kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine na chombo chako hicho bila ya bima hiyo. Hii inaambiwa ni at-ta'minu li-ittirari, ni bima ambayo haina budi. Kwa hiyo utaishia pale pale, kwa sababu ad-daruratu tuqaddaru biqadriha, dharura itakadiriwa kwa kiasi chake, kwa sababu umelazimishwa utafanya kwa kiasi chake. Basi kwa hizo nyingine tukazozidisha zitakwenda kwenye uharamu. Sasa kwa hiyo kuna al-ittirari ambayo haina budi, na kuna at-ta'minu li-ikhtiyari, ya hiari, wafanya mwenye kwa hiari yako, toka wewe mwenyewe, hakuna anayekulazimisha. Lakini sasa nyumba yangu mimi ikiungua moto itakuwaje? Wewe nikatie bima, umeelewa? Ukavuka ule mpaka kwenda, kwani uliambiwa lazima? Wewe umekwenda kutibiwa maradhi fulani mahali fulani, ambapo kwani hapa kwa maradhi haya hatuwezi kutibu bila bima. Ah, mimi na kasha, ah, hatutaki, lazima bima. Sawa, utalazimika kuikata bima ile. Una maradhi magumu kabisa yamekusibu, na wala huna pesa ya kukutibu, sawa, na lazima utibiwe na pesa hakuna. Wanaozuoni baadhi yao wakatoa fatwa katika zama hizi kwamba itafaa kukata bima kwa ajili ya maradhi hayo, na ikisha usiitumie tena, kwa sababu ile ni kamari. Wadharuratu tuqaddaru biqadriha, dharura zinakadiriwa kwa kiasi chake, usivuke mpaka. Tumeelewana? Leo katika mashirika, kama una kampuni yako na wafanyakazi umewaajiri, waambiwa ni lazima wafungulie mifuko ya hifadhi ya jamii, ambayo ndani yake kuna riba, kuna bima, kuna kamari, kuna kadha kadha kadha. Huwezi kuendesha kitu kama hicho, tayari ishakuwa ni nini, jambo la ittirari. Kama kuna upenyo wa khiari, basi fuata ile khiari, fanya iliyokuwa na sawa. Hakuna upenyo huo, basi itakuwa ni nini, masala ya dharura. Leo wewe wafanya biashara yako, waingiza mali kutoka nje, watoa, wasafirisha, waingiza huku, wapeleka kule, serikali inataka kuona mfumo wa biashara yako katika mfumo wa kifedha unaotambulikana, pesa yako hiyo katika mfumo. Kinyume cha hivyo itaitwa pesa ngapi? Pesa gani? Pesa chafu, iko nje ya mfumo, sawa. Kweli lazima miamala yako ipite kwenye benki au miamala kwenye taasisi za kifedha zinazozingatiwa na serikali. Kwa hiyo wewe ukafungua akaunti zako kupitia kwenye benki ambazo zafanya miamala ambayo sio ya sawasawa, sawa. Kama hilo waweza kulikwepa na wala hakuna ukiukwaji wa sheria katika nchi unayofanya, basi hiyo ndio sheria yako tekewe ulikwepe. Lakini umelazimishwa kufanya hivyo, basi baki katika ule mstari tu, wewe tumia kwamba ni njia ya dharura utakayoifanya. Kwamba bwana, mishahara hakuna kulipia na mikononi, yatakiwa ingie kwenye account bank. Kwa hiyo wafanyakazi wote wafunguliwe account huko bank, kwa sababu kuna miamala serikali itakuifanyia kazi, itakujua kimeingia kiasi gani, kimetoka kiasi gani, sawa. Haya ni masuala mengine tunayozungumza, kwamba ni sasa katika hali ya al-ittirar. Sasa wewe fanya biashara zako, fanya taudhii ya amwali katika bunuk, katika benki, angalia ile ilikuwa na nafuna, ilikuwa na afadhali ambayo kidogo kuna afadhali, lakini ujue kwamba benki kwa asilimia karibu zote katika nchi zetu hizi za kitawahuti zinataamali na miamala ya riba. Kama hawakopeshi kwa riba kwa watu binafsi, basi wao hukopa kwenye mabenki mingine kwa riba, au wanakopa kutoka kwenye albankul markazi kwa riba. Nikisema albankul markazi na kusudia benki kuu. Kwa miamala ya riba ipo, wala wezi kuikwepa. Mnaelewa sio tukisema? Lakini sasa wewe umefika vipi pale? Ni kwamba tayari mfumo wa kifedha wa nchi unaoishi unakubana kupeleka mfumo wako wa kifedha kienyeji. Unataka kuingia kwenye ule mfumo. Kwa hiyo lazima uwe na account bank. Hayo yabaki ni masuala ya dharura. Sawa? Kwa maana dharura itakapoondoka hukumu itarudi pale pale. Na wala hutakiwi kuzidisha zaidi ya dharura uliopewa, kwa sababu adharuratu tuqaddaru biqadriha. Nazungumza lugha za kijumla jumla sana bila ya tafasili, lakini naamini kwamba mnanielewa. Sawa? Wataka kusafiri wewe, labda utakwenda China, utakwenda huko, utakwenda kule, utakwenda kwenda nchi hii, labda huko unapokwenda wanatumia dola, wanatumia euro, shilingi ya Tanzania labda haizingatiwi sana huko. Kuna baadhi ya nchi ukienda shilingi ya Tanzania huwezi kupata mali pa kuichange, labda ndio kwenye mabenki makubwa, mfano Maka na Madina. Sawa? Utafuta dola humo hakuna, riali hakuna. Una akaunti yako, una visa kadi yako mathalan, watia kwenye akaunti. Ukifika kule unafanya sahabu katika ATM, jaiz, simenelewa. Ukifika pale watu wa riali, riali 5000 watia mfukoni, wafanya kazi zako na muamala wako, au wanunua kwa kupitia kadi yako. Sawa? Au kuna mtu yuko nchi fulani wataka kupitisha mali yako kupitia mfumo wa kibenki. Haya yote wanawazoona wayazungumza kina Ibn Baz kina nani, hakuna ubaya katika hilo. Lakini wajua kwamba hii ni bank inataamali na masuala ya riba. Je, yafaa kufanya kazi dharura? Swali, dharura? Sio dharura. Wajua bank hii ni albanku ribawi, na wewe uko pale na kitambi chako ufanya kazi mahali pale. Kama ni bank albanku ribawi, benki ya kiriba, basi haitafaa kufanya kazi, kwa sababu wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala al-ithm wal-udwan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab. Hii ndio sheria. Sasa hivi kuna waislamu wanataka tutembee chini ya kwenye mstari sifuri huko, kila kitu ba hayo haina neno bwana halali. Kwa sababu gani? Aogopa tambo kwamba hawa huyu ana tashdidi, ana msimamo mkali, ana siasa kali, sasa kila kitu haramu, tutaishi vipi? Haya, nirudi tena katika nukta ya msingi. Kama ikiwa sheria imekuruhusu wewe kwa sababu ya dharura, mfano taasisi ya kidini inafanya mambo kadha wa kadha, yapokea misaada kutoka nje au kutoka ndani, inakusanya pesa kwa ajili ya shughuli mbalimbali za kidini, mishahara ya walimu, kujenga misikiti na mambo mbalimbali, mali zinatakiwa zifahamike, ziingie katika mfumo, sio? Mfanyabiashara afanya biashara zake, auza na kununua, pesa nyingi, anawafanya kazi, ana kadha kadha, pesa zaingia, zatoka, yatakana zijulikane, ziwe katika mfumo, si ndio hivyo? Tunajua hii ni dharura, si imetosha? Sasa je, yafaa kwenda kuchukua mkopo? Sasa wewe tayari una shughuli yako na mtaji wako, wenda sasa bwana, kujua dharura ile, sasa mlango wa dharura ufungua tena, wenda kwenye mkopo wa riba, kwa sababu tu wale wamekufuata wamekuja kugembeleza kwamba tunaona kwamba akaunti yako ina mzunguko mzuri, kila dakika kila saa kuna pesa zinaingia, muamala upo unacheza, kaingiza huyu kaingiza huyu kaingiza huyu, akaunti yako ina. Kwa hiyo huyu bwana anakwenda vizuri, huyu anafaa, huyu wanakufuata bwana, kwa biashara ulionayo na soko liko pana, bidhaa wewe unaleta bidhaa, mali yako milioni 200 milioni 300, wakati ukiwa na mtaji wa bilioni moja, biashara itakwenda vizuri zaidi, sisi tuko tayari kukukopesha bwana, kwani si una dhamana ya nyumba, una hivi, weka dhamana, weka, sisi tutakupa mkopo. Mimi sitaki riba bwana. Wanakuja kwa njia nyingine, basi tutakufanyia murabaha, jina la kisheria. Sasa unapewa jina la kisheria ili mradi uingie katika mkopo. kwani una dharura gani wewe? Si hizi milioni 200 zako mtaji wako usiwakutosha, endelea. Kwa sababu gani? Yamhaqullahu riba wa yulbi sadaqat. Allah subhanahu wa ta'ala anaipangusa, anaondosha, anaiondoshia baraka riba, na huwa anaitia baraka na kuikuza zaka na sadaka. Kwa mali ambayo haijaingiliwa na ghishi na wala riba, na wewe umesimama katika kuwasaidia watu na kufanya biashara yako na mtaji wako, inakuwa na baraka zaidi, utapata usingizi mzuri kabisa wa amani kabisa fi dunia na huko akhira ndio hivyo hivyo. Lakini kujiingiza katika mambo, mimi nawaambia kwa sababu nyinyi ni wafanyakazi wa kesho wa serikalini au katika sekta binafsi, umemaliza chuo utaajiriwa, kuna watu watawafuata fuata, kisha unapata mshahara pale milioni 1,500,000, milioni 1,700,000, milioni 3, eh bwana vipi sasa, kuna mkopo wa gari, kuna mkopo wa nyumba, ili akili yako sasa ipelekwe mbio zaidi sasa, sio? Kwa maana sasa wewe upambane na madeni na huku na mambo mengine, itabidi ukakope kule ulipe huku, utakuwa chizi, utakuwa wazimu na baraka itakuondokea. Sasa tujiepushe na vitu kama hivyo, tuache tamaa za kilimwengu kwa kula hasara katika dini yetu. Sasa mimi natoa nafasi ya maswali, muulize yale ambayo yatakuwa ndani ya uwezo wetu, tutayajibu. Yale ambayo yako nje ya uwezo, tutayapa muda au tutayaacha. Hapa kuna maswali tushayajibu, pia kuna pesa za kukopeshwa na chuo ni riba, ya tushayajibu katika maelezo tuliyotaja. Je, mtu anataka ku huyo anauliza swali, barakallahu fik shekhe mzungumzaji, je, mtu anataka kuozesha binti yake ili atakupa, ili atakupa mtaji baada ya kumuoa, usipomuoa binti basi na mtaji utapata, je hiyo ni riba? Hamjibu nyinyi sasa, bwana wewe muoe binti yangu, usipomuoa mimi sikupi mtaji, ni riba hiyo? Haihusiani na mambo ya riba, sawa. Lakini mimi nakukopesha, sharti umuoe binti yangu, sharti nakukopesha, sio kwamba muoe binti yangu nitakupa na mtaji. Haya ni masala mengine, sio? Muoe binti yangu nitakupa mtaji, usipomuoa sikupi mtaji. Hiyo sio riba, wale ingii katika mambo ya riba. Lakini nimekuja kukopa kwako, nikopeshe bwana, ni shida ya milioni 5, mwambie nitakukopesha ili kwa sharti muoe. Kwa hiyo riba na sharti raitafaa, yaani mkopo na sharti ni riba. Anasema shekhe, vipi kuhusu kununua bidhaa online, ni mtandaoni, kwa kuzingatia riba ya muda na nasia, kama ikiwa ni pesa kwa pesa au kwa vile vitu vinavyoingia riba kama vile pesa kwa dhahabu? Nimeeleza jana hapa, kama ikiwa itakuwa muamala utafanyika pale pale na pesa zitalipwa pale pale kwa wakati ule, basi itakuwa hakuna riba. Lakini kama muamala utachelewa, sawa, ushapewa bidhaa muamala utachelewa baadaye, basi nasia itakuwepo. Na nilielezea hapa kuhusu masala ya kununua dhahabu kwa kutumia mfano Mastercard au Visa card, uko nayo pale, kama salio au ni malipo yatafanyika pale pale, rasidi itaingia pale pale pap bila kuchukua muda, basi itakiriwa alipo mshahara, lakini huku pia anafanya biashara zake nyingine. Sasa biashara yake nyingine, ana baa au ana nguruwe afuga, ukienda kwake, bwana mimi nimekwama, nina shida, nauguliwa, au mimi mwenyewe mgonjwa nitahitaji msaada, akatoa milioni 1 akakupa, yafaa hifai? Jawabu inafaa, na wala wewe hujashurutishwa umuulize kwamba hii ni ile mshahara au ni ile nguruwe. Lakini sasa akikubainishia kwamba bwana, wajua sasa hivi sina kitu, lakini katika ile biashara yangu kule kuna kitu, kuja ngachukue, akakuchukulia kwamba unajua hizi pesa hizi zimetoka kwenye nguruwe hizi au hizi zimetoka kwenye baa, la, kwa sababu una uhakika kwamba hili ametoa kwenye chumo la haramu na anakupa na kusaidia wewe, au subiri hapo hapo bado sika kashampiga mtu kabali, kampokonya mtu amekuletea wewe, sio kwa simu hii hapo, hiyo haifai, ni haramu, kwa sababu una yakini juu ya pato lile la haramu. Lakini kama kuna mchanganyiko katika hapo, na Sawa. Na waraa ni kujichunga na kuchukua mali za watu wenye mchanganyiko katika mali zao. Wallahu a'lam. Naam. Waulizaji ni wengi sana. Sasa naam.
Nilikuwa nauliza kwamba mtu anafanya biashara ya vyakula. Restaurant, anauza bites au anauza vyakula vingine. Sasa anauza kwa order. Amekuja mtu ana order ya bites mfano. Bites hizo zinakwenda kwenye sikukuu labda, yani huyo mtu alokuja kuweka order ni kwa ajili ya birthday mfano, au maadhimisho fulani vile ya sikukuu za kikafiri mfano. Sasa wewe ukafahamu kwamba hizi bites ambazo zinatengeneza hapa, order nimepewa ni kwa ajili ya kitu hicho,
haifai kumuuzia mtu, haifai kumuuzia mtu bidhaa kwa ajili, tumesoma hapa kwenye kitabu, lakini panazungumzwa kitu kimoja na mifano ni mingi. Haifai kumuuzia mtu kitu chochote ambacho atakwenda kukitumia katika jambo la haramu. Kama kuuza silaha kwa ajili ya fitna. Kwa hiyo wamuuzia mtu nguo kwa ajili ya Christmas. Sawa? Wamuuzia chakula kwa ajili ya siku hiyo ya Christmas. Kwa ajili ya auza keki kwa ajili ya birthday. Hiyo ni jambo lisilofaa kisheria, ni haramu. Sawa? Kwa hiyo wewe una yakini kabisa kwamba huyu anakwenda kufanyia kitu fulani. Haitafaa. Mimi nilikuwa sikutarajia kwamba mtaendelea kuuliza maswali ya aina hiyo baada ya kuwa tumesoma. Yaani ile misingi tushaisoma, tunaunganisha juu yake. Au mtafuta ule uhakika, maana pia waweza kuunganisha ukayaunganisha yasiyokuwemo. Tumebakiwa na dakika 4 tu za kumaliza. Naam.
Mimi nina maswali mawili.
Naam.
Swali la kwanza. Kwa yule mfanyabiashara ambaye labda biashara yake ananunua mazao, na ananunua mazao kwa lengo la kuhifadhi, ambao anaamini baadaye atakuja kuuza kwa bei kubwa. Mfano, ananunua kwa mwezi wa kwanza, anaamini mwezi wa 12 kuna njaa kali, kwa hiyo atakuja kuuza kwa bei kubwa, akaacha kuuza kwa sasa hivi. Je, ile biashara inaruhusiwa? Lakini pia kule kwetu si kuna kitu kinaitwa kula maua.
Yaani ndio kusini.
Na kusini.
Endelea.
Mtu ana shamba lake labda aidha korosho au ufuta. Anakuja boss labda. Anamwambia mimi shamba lako maua haya itakupa kiasi fulani, labda 100,000 eka moja. Au ufuta wako haya maua itakupatia labda 50,000 nusu eka. Je, hii biashara inaruhusiwa na?
Naam, jambo la kwanza kuhusiana na biashara ya mtu kununua bidhaa ili aje auze, ananunua katika msimu wa rahisi ili ajeuze katika kipindi cha ghali. Biashara hii ina ufafanuzi ufuatao. Kama mtu atanunua bidhaa wakati wa urahisi mathalan, alafu akailimbikiza ndani na watu wanaohitajia bidhaa hiyo, watu watafuta sukari, yeye kainunua sukari yote anayo iko ndani na hauzi, asubiri bei ipande ndio wauzie watu, na watu wanapata madhara, wanadhurika kwa sababu ya vile alivyofanya yeye. Hili jambo halifai na amelikataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu yale madhara yanawapata watu. Lakini kama bidhaa ipo tu, hata watu wakikosa kwake watakwenda kwa mtu mwingine, hakuna madhara hayo, yeye ameweka akiba, atakuja kuuza baadaye pale atakapoona kuna maslahi ya kufanya hivyo, na wala jamii yake haidhuriki chochote kwa hilo. Sawa? Jambo hilo linafaa na wala halina mahadhuri yoyote kisheria. Huo ni ufafanuzi ambao wanawazuoni wanauelezea katika suala hilo. Umeelewa? Kwa hiyo pana njia mbili. Umelimbikiza bidhaa na umeificha, watu huko wanadhurika. Lakini lengo lako wewe ni bei ipande ili ujeuze ghali. Haitafaa. Lakini bidhaa ziko, sema tu ni msimu wa biashara leo, iuzwe hivi, baadaye ndio kuuzwa vile. Kwa hiyo waona kwamba wacha nisubiri biashara ichanganye niuze nipate faida, lakini hakuna madhara yoyote yanayojitokeza kwenye jamii yako. Hilo jambo halina madhara. Hilo jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhusu masuala ya kuuza matunda bado hayajakomaa. Mtume صلى الله عليه وسلم katika mambo aliyokataza ni mtu kuuza matunda ambayo yako juu ya mti hayajakomaa. Kwa lugha nyingine wanaita kula maua watu wa kusini katika mikoroshi yao. Jambo hili halifai kwa sababu yale maua yanaweza kutokea madhara yoyote, mvua kali au upepo mkali au kiangazi au wadudu, mazao yale yakaharibika na ushachukua pesa za watu. Ni jambo lisilofaa katika sheria kwa sababu ndani inaingia uhasama. Mtume صلى الله عليه وسلم amekataza watu kuuza matunda kabla budu salahiha, kabla ya kudhihiri kufaa kwake na maslahi yake, bado matunda ni machanga. Sasa hawa sio matunda tu, bado ni maua, mtu tayari kashanunua. Ili jambo litapelekea katika uhasama, haitafaa. Kama wataka kumsaidia mkopeshe, kwa mabwana kukopesha mimi shilingi 500 hizi lima shamba lako, ukija ukivuna utarudishia 500 zako sangu. Usiweke sharti kwamba sharti uniuzie mimi itakuwa ni riba. Ukitoa mkopo pamoja na sharti itakuwa ni riba. Mimi nakukopesha 500 ulime shamba lako, lakini sharti mazao uniuzie mimi, hiyo ni riba. Wala usighurike na wengi wenye kufanya, kwa sababu wengi sio hukumu kisheria. Naam. Mzee Runga moja kama mpaka huko. Sio kama kule. Ampe mike mzee aulize. Swali la mwisho hilo. Itafika. Itafika insha Allah. Tufungie darasa letu leo. Ah bwana, nasema bwana. Unakaa na maswali muhimu sana.
Sheikh, mimi biashara yangu kwa kijijini. Hakuna benki. Na mimi nafanya biashara. Ye, nikifungua wakala wa NMB au CRB, ili ile biashara naifanya niweke kwenye float ya NMB, je, inafaa au haifai?
Kutaamali na benki zenye kufanya riba bila ya kuhusisha benki fulani na benki fulani, benki yoyote kufanya kazi na wao, kuwa wewe ni wakala wao kwenye kazi hiyo, ni jambo lisilofaa katika sheria maadamu wanataamali na riba. Kama benki haitaamali na riba, basi itafaa kufanya na wao kazi. Hilo jambo la ufupi. Masala ya dharura itabaki dharura pale pale, lakini swali, je, hizo pesa zako tayari ishakuwa ni dharura, lazima iende kwa wakala? Hakuna njia nyingine, lazima wewe uwe wakala. Au uweza kusafiri hata kilomita 30, 50 ukapeleka mahali zikenda kwa huyo wakala au kwa mtu mwingine, badala ya wewe kujitwisha balaa la uwakala. Narudia tena, haifai mtu kutaamali kama kuwa wakala wa benki yoyote ambayo inataamali na riba ndani yake, haitafaa. Sawa. Lakini wewe kuweka tumeeleza kwamba kama ikiwa hakuna budi ila kuweka pesa zao katika mfumo huo, basi utaruhusiwa kuweka. Haina maana ukisema yaruhusiwa kuweka, basi yaruhusiwa na wewe kwenda kwa mfanyakazi. Sawa. Na laiti watu wote wangezigomea benki zile za riba, basi zingepatikana benki za Kiislamu za kweli. Lakini tunaenda huko huko sote, tutazitia mitaji, tutawapa nguvu. Allahu almusta'an, nasallallahu alayhi wa sallam. Unajua tungefanya kitu kimoja, watu kila mmoja angesoma dini yake, tusingelaumiana. Wewe soma, kila mmoja ajue. Maana wewe huwezi kuniuliza, tayari ushasoma kwenye kitabu, umeona mwenyewe. Kisema mimi, jamaa msimamo mkali yule. Soma mwenyewe basi. Ujue kila mmoja asome aishi. Hakuna kuulizana. Jamani, muda umeisha. Najua mna maswali mengi, lakini sasa muda umekwenda. Na natakiwa mjiandae kwa ajili ya maghrib. na baada ya magharibi kuna muhadhara. Kwa hiyo hikima ilivyo ni kwamba tusiunganishe, kwamba mpaka magharibi yaadhiniwe tuko hapa hapa, alafu muhadhara itakuwa sio sawa. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wale nimesahau, kuna wale watu walikuwa kujibu maswali jana juzi, hata sijawadhibiti, na kuna pesa hapa niliachiwa, au tumwachie msimamizi wa msikiti asitie kwenye luku, na nyinyi mtapata thawabu. Wale waliostahili kupewa itabidi wanuie sadaka tu, lakini sasa siwajui mimi. Na kuna watu wengine wanasema mimi, kumbe sio. Itabidi zingie kwenye luku tu ya msikiti. Subhanak Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.